Am dat peste o carte titulată sugestiv, De ce plâng oamenii? Autorul și-a propus să analizeze subiectul acesta și a făcut câteva constatări spicuiesc dintre ele. Mai întâi, autorul a trebuit să recunoască că, în general, oamenii știu destul de puțin despre lacrimi. Da, e adevărat, femeile plâng mai mult decât bărbații. În medie, pe lună, o femeie plânge de 5,3 ori, în vreme ce bărbații plâng de 1,8 ori în medie pe lună. Vă las pe dumneavoastră să verificați lucrul acesta, uitându-vă atent unul la celălalt. De asemenea, chiar dacă lacrimile cad pe obraz, să știți că lacrimile sunt diferite. Una este lacrima când îți este deranjat globul ochiului, alta este lacrima bucuriei și alta este lacrima necazului. Și lucrul acesta se poate observa inclusiv chimic. De regulă, oamenii au pretenția sau spun că lacrima este o dovadă de slăbiciune, dar, în realitate, lacrima este extraordinar de puternică. De exemplu, lacrimile reușesc să stârnească atenția mai mult decât vorbele. De asta, un copil plânge înainte să vorbească și repede câștigă atenția unui părinte. Adulții plâng și ei de asemenea și rare ori cineva poate să continue să se certe când celălalt începe să plângă. Dragii mei, nu v-am făcut această introducere ca să căutați să citiți și dumneavoastră această carte, ci mai degrabă am să vă spun că o să rămâneți surprinși să descoperiți în Scriptură câte lucruri ni se spun despre lacrimi și despre plâns. Dacă ar fi să trecem în revistă câți oameni plâng pe paginile Scripturii, o să rămâneți surprinși. Dar ceea ce este cu adevărat, să zic, neobișnuit, este să aflăm din Scriptură că Dumnezeu plânge. Și simplu fapt că Dumnezeu plânge ar trebui să ne convingă că plânsul nu este o dovadă de slăbiciune, ci dimpotrivă, de tărie. Domnul Iisus spunea despre sine, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Astăzi, în contextul sărbătorii, o să vreau să ne uităm la trei texte distincte în care îl vom vedea pe Dumnezeu plângând. Și plânsul acesta, dragii mei, nu vreau să ne lase indiferenți. Primul episod este cel pe care bănuiesc că îl cunoașteți, în Ioan, capitolul 11, versetul 35, și vă invit să deschideți Scriptura împreună cu mine. Ioan 11, cu 35, cel mai scurt verset din Biblie. Până dumneavoastră căutați, o să vă spun că bunicul meu a vrut neapărat să mă motiveze ca să învăț Scriptura și a spus, Onisim, îți dau 5 lei de fiecare verset pe care o să-l înveți pe de rost și o să-l spui în adunare. 5 lei. În prima duminică m-am înscris și eu la program. M-am dus în față, a luat mai mult să vin din spate până în față, m-am așezat și am spus simplu, Iisus plângea. M-am dus la bună și am cerut 5 lei. Dragii mei, deși e cel mai scurt verset, el are o profunzime extraordinară. Momentul îl cunoașteți? Domnul Iisus era apropiat de Maria, Marta și Lazar, aparent întârzie și episodul în sine ne stârnește nenumărate întrebări. Dar întrebarea la care vreau să ne uităm astăzi este de ce a plâns Iisus? Dragii mei, n-a plâns pentru Lazar pentru că știa ceea ce urma să facă. Și chiar dacă nu l-ar fi înviat, știa sigur că se va întâlni cu Lazar în ziua de apoi. plânsul lui, și vreau să rețineți, nu vorbim despre o lacrimă care cade poate involuntar pe obraz. Termenul folosit aici este unul de a plânge și a te întrista din lăuntru. E reacția de compasiune față de necazul Mariei și a Martei. Și, dragii mei, când ne uităm la această scenă, înțelegem că Domnul Iisus a plâns identificându-se cu necazurile noastre. Și asta în sine este o extraordinară mângâiere, să știi că în mijlocul necazului ai pe cineva care te înțelege. Lacrima Domnului Iisus în ziua aceea, și pentru Maria, și pentru Marta, chiar și pentru cei care erau în preajmă, era cea mai puternică dovadă a dragostei pentru ei. Până și farisei, ne spune Scriptura, iată cât de mult îl iubea. Dragii mei, oamenii de regulă spun, păi, plâng, dar nu pot să fac nimic. Uitați-vă că Domnul Iisus, care putea să facă și sigur a făcut, e cel care mai întâi a plâns. Știți că oamenii au nevoie să simtă că nouă ne pasă de ei? Știți că în această lume plină de necazuri, oamenii au nevoie de cineva care să le arate că îi înțelegi? De asta, dragii mei, Scriptura ne spune, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Și noi trebuie să reverberăm, Biserica lui Hristos, dragii mei, e menită să fie, dacă vreți, ca o cutie de rezonanță care participă la bucurie și participă la lacrimile cuiva. Scriptura ne spune în analogia biserică-trup, când un mădular suferă, ce se întâmplă? Tot trupul suferă împreună cu el. În prima imagine îl descoperim pe Domnul Iisus care se identifică cu necazurile noastre. Și asta ne dă mângâiere. Gândiți-mi să vă întreb, când ai plâns ultima dată pentru cineva și împreună cu necazul cuiva? În al doilea rând, astăzi în zi de sărbătoare ne întoarcem la pasajul din Luca 19 și îl descoperim a doua oară pe Domnul Iisus plângând. Rămâi surprins să vezi că în mijlocul bucuriei, cuvântul ne spune în versetul 41, când s-a apropiat de cetate, a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. E surprinzător contrastul acesta și încă o dată vreau să subliniez că lacrima, plânsul Domnului Iisus n-a fost o simplă lacrimă pe obraz de care s-a jenat, a încercat să o mascheze ca să nu-l vadă ceilalți, așa cum facem noi atunci când nu vrem să ne arătăm cât de mișcați suntem noi. Domnul Iisus a fost cel care a plâns și îți poți imagina că s-a cutremurat de plâns. Nu s-a sfiit și nu l-a deranjat faptul că îl văd toți ceilalți și întrebarea pe care ți-o pui și la care vreau să găsim răspuns în Scriptură este, de ce a plâns el? Ce ar trebui să înțelegem din plânsul Domnului Iisus de aici? Domnul Iisus a plâns întristându-se din pricina nepăsării noastre. Cuvântul ne spune că atunci când s-a apropiat de cetate, a văzut-o și a plâns pentru ea. Și accentul care vreau să fie pus astăzi este a văzut-o. Dragii mei, Domnul Iisus a văzut atunci cetatea și ne vede pe fiecare din noi, nu așa cum am vrea noi să părem, nu așa cum ne văd alții, ci așa cum suntem în realitate. Și de foarte multe ori, când El ne vede, noi îi dăm motive să plângă. Gândește-te numai. Dacă Hristos se uită astăzi la tine, la mine, Are motive să fie bucuros sau are motive să plângă? În ziua aceea, Domnul Iisus s-a uitat peste întreaga cetate și a plâns pentru superficialitatea ei. Dragii mei, în tot timpul lucrării publice a Domnului Iisus, în prima parte au fost nenumărați oameni care au alergat cu grămada spre el și au arătat un soi de credință în el, mai ales când credința aceasta era alimentată de minuni și semne. Dar ceea ce e surprinzător este să vezi că în Ioan capitolul 2, după prima minune din Cana, cuvântul ne spune, dar el nu se încredea în ei. Dragii mei, Domnul Iisus nu se lasă impresionat de oameni care au o credință superficială, care aleargă după el, dar el nu se poate încrede în ei. În ce categorie ești? În categoria celor care spun că îi cred sau în categoria celor care, pe care Domnul poate să conteze? Da, e bine să știi și să vrei să contezi tu pe el. Dar întrebarea este, el poate conta pe tine? Domnul Iisus era întristat și a început să plângă când a văzut superficialitatea lor. Există un text în Osea, nu o să întoarcem în el dimineața aceasta, în care Osea spune, evlavia ta este ca roua. Atât de superficială încât cum dă un pic de căldură, cum s-a evaporat. Cum este spiritualitatea ta? Cum este umblarea ta cu Domnul? În ziua aceea, Domnul Iisus a plâns când s-a uitat la superficialitatea lor. Mai mult, cuvântul ne spune că a plâns din pricina stării lor de împietrire. Aveau șansa, măcar în acea zi, în ultima zi, să-L recunoască pe Cel care putea să le dea pacea. Și dacă recitim un alt text, Domnul Iisus spune, am vrut să vă strâng cum strânge o găină puii, dar voi n-ați vrut. Și, dragii mei, ceea ce ne surprinde este să citim în acest verset și să vedem în ce fel Domnul Iisus își arată buna Lui intenție. Și spune, am vrut să vă protejez de mânia lui Dumnezeu și să vă strâng, dar voi n-ați vrut. În sine, versetul acesta din Luca, capitolul 13, pune la oaltă două mari adevăruri pe care nu le putem parcă armoniza. E voința divină a lui Dumnezeu și voința mea rebelă, care de foarte multe ori intră în coliziune. Teologii vorbesc despre voința irezistibilă a lui Dumnezeu. Și uite de aici cum Dumnezeu vrea, oamenii nu vor și cele două voințe intră în coliziune. Și Domnul Iisus plânge pentru că starea acestui popor s-a împietrit în așa măsură și au devenit atât de nepăsători încât au trecut pe lângă șansa aceasta. Dar mai este un lucru. Domnul Iisus a plâns în ziua aceea pentru că s-a uitat la sfârșitul poporului. La sfârșitul lor. Și textul ne vorbește foarte succint de ceea ce urma să se întâmple peste câțiva ani. Iată că o să vi se lase casa pustie și Domnul Iisus privea profetic la sfârșitul acestui popor. La felul în care armata romană urma să invadeze Ierusalimul, avea să-l distrugă și avea să dărâme piatră cu piatră și istoricii ne spun că în incendiile care s-au produs s-a topit atât de mult aur încât oamenii în goana lor răsturnau piatra de pe piatră ca să poată prinde măcar un firicel din aurul topit. Și asta, fără să-și dea seama, a împlinit exact cuvântul Domnului. Dragii mei, Domnul Iisus se uita la sfârșitul lor. Autorul epistolei către evrei spune, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsătorii față de o mântuire așa de mare? Întrebarea la care vreau să ne uităm astăzi este: oare plânge El și din pricina nepăsării mele? Plânsul Domnului Iisus ar trebui să ne mustre, pentru că de foarte multe ori am ajuns nepăsători față de propria noastră stare, față de Domnul, insensibili, bătuciți sau nepăsători față de Ierusalimul nostru. Vă rog să vă gândiți la aspectul acesta. Domnul Iisus a plâns când s-a uitat la starea Ierusalimului. Fiecare din noi, că vrem sau că nu vrem, ne-a așezat Dumnezeu într-un loc care, fără să greșim, am putea să-l numim Ierusalimul nostru. Și în Ierusalimul nostru, Domnul vrea să ne facă martori. Și cuvântul ne spune: și îmi veți fi martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria și marginile pământului. Întrebare: tu-ți cunoști Ierusalimul? Plângi pentru el? Domnul Iisus a plâns pentru Ierusalimul lui. Pavel a plâns și el pentru Ierusalimul lui. În Roman, capitolul 9, Pavel spune: Dumnezeu mi-e martor că simt o durere necurmată pentru cei din neamul meu. Dragii mei, în dimineața aceasta, când ne uităm la plânsul Domnului Iisus, plânsul acesta nu doar mă mângâie, ci plânsul acesta trebuie să mă mustre. Pentru că am devenit atât de nepăsători încât în preajma noastră sunt oameni care mor în păcatele lor. Sunt oameni care sfârșesc în iad. Și nouă nu ne pasă. Dar în al treilea rând, noi știm că atunci când Domnul Iisus s-a dus în grădina Ghețimani, avea să rostească cuvintele: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Expresia aceasta, ne-am obișnuit atât de mult cu ea, încât i-am prins, dacă vreți, linia melodică și nu ne mai mișcă. Deschideți, vă rog, însă împreună cu mine în Evrei, capitolul 5, un pasaj care aduce o lumină suplimentară, cel mai probabil, exact asupra acestui episod. Evrei, capitolul 5, versetul 7 și 8. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Pasajul acesta surprinde câteva adevăruri asupra căruia merită să zăbovim în dimineața aceasta. Mai întâi, expresia "El este acela care în zilele vieții sale pământești", autorul vrea să sublinieze natura dublă a Domnului Iisus. Era Fiul lui Dumnezeu și era Fiul al omului. Și în zilele vieții sale pământești este o referire foarte succintă la întreaga sa viață pe care a trăit-o aici pe pământ. Și autorul vine să ne spune: ca fiu al omului, Domnul Iisus trebuia să învețe. Și trebuia să învețe să asculte. Asta nu înseamnă că nu era ascultător, ci a ales să învețe prin experiență. Ca fiul al lui Dumnezeu nu putea să învețe nimic, pentru că era tot cunoscător, dar a acceptat să se limiteze, și aici este natura sa dublă, a acceptat să se limiteze, să intre în trup omenesc și a învățat să asculte experimentând etapă cu etapă. De aceea oamenii se întreabă, oare când a ajuns Hristos să cunoască că e Mesia? Și merită să-ți pui întrebarea aceasta, pentru că altfel ai senzația că Domnul Iisus cunoștea exact scenariul și a pășit cu o anumită lejeritate. Nu, ca fiul al omului a trebuit să deschidă scripturile, să citească și să prindă pas cu pas tot ceea ce era cu privire la el, pentru că trebuia să învețe prin experiență. Fără ca asta să însemne că ar fi fost și el un copil neascultător care trebuia să învețe prin bâtă. Nu. Dar ceea ce ne surprinde aici este că parte din procesul de a învăța prin experiență a însemnat și rugăciunea pe care a rostit-o în Ghețimane. Și autorul ne dă un detaliu. Se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi. Dar de cele mai multe ori când ne gândim la agonia din grădina Ghețiman și la rugăciunea sa, știm și cuvântul ne spune în Evanghelie că s-a rugat cu așa intensitate încât la un moment dat a fost o sudoare ca picăturile de sânge. Dar uitați-vă aici, în Ghețiman, Domnul Iisus a strigat și a plâns. Și întrebarea pe care legitim ți-o pui este: de ce a plâns Iisus aici? Să știți că n-a plâns din pricina morții. Nu putea să-i fie frică de moarte. Și dacă ar fi fost așa, atunci gândiți-vă că au fost mulți alții care au privit moartea cu mult mai multă seninătate. Să fi fost Hristos mai puțin decât ei? Nu! Domnul Iisus a plâns încărcându-se cu nelegiuirile noastre. Nu frica de moarte l-a speriat, ci teama că stă înaintea mâniei lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, el a murit într-un mod unic. El a murit purtând și încărcându-se cu nelegiuirile noastre ale tuturor. Și pentru Domnul Iisus, perspectiva aceasta de a suporta mânia lui Dumnezeu, de a se încărca cu nelegiuirile noastre, a adus o așa emoție încât a început să plângă. Și acum gândiți-vă. Cuvântul ne spune, a plâns și s-a rugat. Domnul Iisus nu s-a rugat și n-a cerut Tatălui să scape de moarte. Ci Domnul Iisus a cerut Tatălui să fie izbăvit din moarte. Și cuvântul ne spune că Tatăl l-a ascultat așa cum a făcut-o întotdeauna și noi știm că a treia zi el a înviat și Dumnezeu l-a înviat și l-a izbăvit din moarte, nu de moarte. Slăvit să fie el pentru asta. Asta-i lacrima lui. Și lacrima lui și plânsul lui e cel care ne-a adus mântuire. Și acum îngăduiți-mi să vă întreb, oare lacrimile lui n-ar trebui să ne miște pe noi? Dacă lacrimile au în general forța aceasta de a ne face să simțim cu celălalt, dacă nu poți să te duci la nesfârșit într-o ceartă de vorbe cu cineva care plânge, oare n-ar trebui lacrimile Domnului Iisus să ne miște și pe noi? Într-o familie era, poate cel mai mic dintre copii, era cel mai greu de stăpânit. Părinții au încercat fel de fel de metode. În criză de idei, au ales să-l pedepsească cu nuiaua. Era prima dată când tata trebuia să își pedepsească fiul cu nuiaua. N-a fost ușor, a numărat de câte ori îl lovește cu nuiaua, a văzut că până la urmă s-a potolit, lucrurile au trecut și parcă s-a văzut o îmbunare. După ceva vreme, în familie au rememorat episodul acela și mama a spus, vezi, dragul meu, vezi că a fost bună nuiaua lui tata, uite cum te-ai îndreptat. Mamă, nuiaua ca nuiaua, dacă l-am văzut pe tata cu lacrimi în ochi, asta m-a dat gata. Mă întreb, dragii mei, dacă în dimineața asta, prin ochii credinței, am putea să-L vedem pe Fiul lui Dumnezeu în lacrimi, oare ce ar trebui să înțelegem noi? Oare lacrimile Lui ne pot lăsa indiferenți? Sunt lacrimi care ne comunică că El ne înțelege necazul. Și asta ar trebui să ne mângâie. Lacrimile Lui ne mai comunică ceva. El este întristat de nepăsarea noastră. Nepăsarea față de El și nepăsarea față de Ierusalimul nostru. Oare asta n-ar trebui să nască lacrimi în noi? Și în plus, lacrimile Lui ne comunică că El s-a încărcat cu nelegiuirea noastră a tuturor. Și asta a adus mântuire. Dacă eu și cu tine ne lăsăm mișcați până la lacrimi, de lacrimile Lui, avem garanția că și El rămâne mișcat de lacrimile noastre. Amin.